10:36, ce să vă spun, Ioana Buldea Constantinescu e absolut încântată acum pentru că e invitată în studio la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, este scriitorul Dan C. Mihăilescu. Bine ați revenit la noi!
Bine v-am regăsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mai bine spunem, Orașul vă vorbește.
Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit, mai ales că, iată, despachetăm așa avant la letră, cumva, noua dumneavoastră carte. Toți cei care ne ascultă, cred că știu, Dan C. Mihăilescu scrie despre Caragiale, despre Eminescu, despre Muntele Athos, despre feminitate, despre gastronomie, despre ce nu scrie Dan C. Mihăilescu?
Inclusiv despre Cioran.
Inclusiv despre Cioran, corect. Sunt atât de multe cărți încât îmi vine greu să baleez așa mental paginile, dar acum răsfoim, cum spuneam, în premieră cumva și avan la letră, noua dumneavoastră carte, cea din care veți citi în premieră în seara aceasta la Librăria Humanitas de la Cismigiu.
E un lucru veche, o dragoste veche. Prin anii 80 plănuiam să fac o istorie a generației 27 care ne înfiora pe noi atunci cu Cioran, Iliade, Noica, Mihail, Sebastian. Era o epocă în care, nu știu dacă mai știți, n-aveți cum să știți, anii 83-89 erau niște ani care seamănă destul de periculos cu anii de acum, adică eram înconjurați de urăciune, de răutate, se practica sistemul Sovki-Kipe, mi se părea că dacă lucrăm mult, citim mult, scriem mult, suntem în luptă cu Leviatanul și erau tot felul de proiecte de rezistență culturală. Chiar îmi aduc aminte, pe 87-88 se purta, cam cum se poartă acum, dedicația cu solidaritate intelectuală. Era un fel de... aveam toți o senzație de inutilitate. Omul de cultură era marginalizat, umilit, nu aveam voie să scoatem decât o carte la 2 ani, pozele noastre nu aveau voie să figureze pe copertă și dintr-o dată, evident, epoca lui Carol I și epoca lui Carol al II-lea cu anii 30 în care Iliade era sincron perfect cu toată istoria religiilor din Europa, când Petru Comarnescu pleca în America să scrie despre Homo Americanus, când Haig Acterian regiza cu Max Reinhardt la Berlin, când Alice Voinescu dialoga de la egal la egal la decadere de la Pontini.
Ce frumos că ați amintit-o, pentru
Valerii,
că și noi vorbim despre Alice Voinescu astăzi.
Era o epocă de desincronizare cu Europa, România era după 1920 România Mare, Cicianasia lui Iliade practic mânca foc. Însă era și o epocă de șomaj, umilințe, de corabia era un pic beată. România înainta ca un batou din Rimbaud, deci epoca de astăzi seamănă, într-un fel avem același aplomb, într-un fel avem aceeași senzație de inutilitate a omului de cultură care se vede călcat pe cap de o lume majoritar dușmănoasă față de cultură, o lume care îi place foarte mult să mănânce semințe, să bea bere la pet. Ei, ce să face în această epocă? Cum spunea Marin Preda, dragă, nu puteți dărâma sistemul, scrieți cărți, cărțile vă apără. Așa că și acum m-am refugiat în epoca asta, în 27, și scriu după cărțile despre epistolarul lui Eminescu și Caragiale, un volum, cred că o să aibă cam 600 de pagini.
Impresionant.
Mircea Eliade, oceanografie epistolară. Sunt vreo 7000 de pagini de corespondență, e uriaș. Omul ăsta este pentru mine cea mai teribilă energie autoconstructivă din literatura noastră. Nici Eminescu nu s-a autoconstruit cu o sagacitate, cu un program extraordinar de la 13-14 ani, să dorm tot mai puțin noaptea ca să pot citi cât mai mult.
Oricum, mi se pare formidabil găsit această formulă, oceanografie.
E numele lui, este un titlu al lui, adică trebuie... El nu are o corespondență tip pârâu, râu, eleșteu, fluviu, nu. Ăsta are chiar un ocean. Vă spun, sunt 7000 de pagini, sute de corespondenți, cu familia, cu toți cei din jurul lui, cu Mihail Sebastian, cu Policrohronia de Cioran, Noica, după aia sunt savanții, Tucci, Machioro, Junger, Jung, o lume întreagă.
Fantastic.
Toată academia din Europa și din America, să vedeți capitole de dragoste, că suntem înainte de 8 martie, de seara abia aștept să citesc la Cismigiu tot felul de țopăieli, isterico, liricoide, Rica Botez îl iubeau femeile cu o patimă nebună.
Ce Sorana frumos au legat însă lucrurile, Sorana iată,
Țopa,
da. Aveți metafora asta fantastică, trimiterea asta spre Rambo, cumva și spre Verlaine cu Bateau Ivre și într-adevăr această navigație, nu, prin această cartografiere a unei vieți epistolare.
Da. E un om care de pe la 20 de ani, de când îi scria mamei sale, maică, o să ajung celebru, am geniu epic, învăț tot mai bine italian, învăț tot mai bine englezește, Maharaja acum m-a invitat la masă, papa, îi spunea tatălui său, fă-mi rost de bursă, era la 20 de ani, pentru că eu am să ajung neapărat la Oxford sau la Harvard, România știu că nu mă vrea, într-adevăr, în țară era tocat la nervi, era omul Onaie Ionescu, omul care îl ofilise pe Nicolae Iorga și Iorga era rector pe atunci și voia să îi taie bursa, cum spune Eminescu, toate vechi și nouă toate. Deci era o rezistență a organismului național românesc, ca și acum, la savanterie, la multicultură, la multiplicitate, toți cei care erau proteiformi, care erau ca Eliade, deci era prozator realist, prozator fantastic, traducător, istoric al religiilor, asistent la facultate, un om care era și de o forță coagulantă în societate, formidabilă, și este un om care practic stă pe trei piloni, nici nu știi exact dacă este romancierul, savantul, memorialistul, gazetarul. Deci este, vă spun, o energie care prinde, cred eu, foarte bine astăzi. Iar adolescenților care se uită năuci și nu știu cum să se poarte în lume, cum să se construiască fizic, metafizic, cum să îmbine moda, cultura, natura, sexualitatea, fashion-ul. Deci este un om care se pune în fața celorlalți, cum a fost spus, șeful generației 27.
Da, e o fuziune renascentistă până la urmă.
El asta chiar voia să fie Pico de la Mirandola.
Da.
Știți că se compară foarte natural cu Goethe. Se compară foarte frumos, spre deosebire de Goethe, eu, și asta era la 23 de ani. Marta Petreu i-a spus cam dur că era megaloman. Era
asta vreau să vă întreb, ce credeți că a alimentat până la urmă, dincolo de știu eu, toate straturile valorice, un ego totuși atât de puternic fundamentat?
Era egofil, era o egofilie, ca să știți că toți ai lui, toți erau la fel. Cioran se măsura numai cu Dumnezeu și cu diavolul și cu Sfântul Petru. Țuțea dialoga numai cu marii savanți din Occident, Acterian dialoga și cu Shakespeare ca de la egal. Era România mare, era o țară cu aluviune enorme, aveam o alogenie formidabilă, intertraseră aici mulți evrei, unguri, nemții, greci, armeni și eram... Era o siguranță de sine mult mai accentuată decât acum. Eliade, deci, era un om care se simțea de la 18 ani, 20 de ani, dornic să scrie un roman precum Război și Pace. Când a scris Huliganii, Noica i-a și spus, în sfârșit avem un Război și Pace al nostru. Deci nu aveau niciun fel de complexe față de Occident. Noi avem complexe de inferioritate de vreo 100 de ani. Fondoianu a spus bine că suntem o colonie a culturii franceze. Bun. Eliade și ăștia nu se simțeau așa.
Nu suntem clavă.
Am fost colonizați, fie de nemți, fie de francezi, dar acum here I come. Deci ei veneau către Europa și uite, dacă vă uitați în corespondența lui cu Tucci, cu Papini, cu Machiar, cu Machioro, cu Stig, Vikander, cu toată savanteria istoriei religiilor din Europa, dialoga absolut de la egal la 23-25 de ani și a ajuns totuși la 45 de ani să schimbe definiția istoriei religiilor în dicționarele din Occident, după cum Brâncuș schimbă definiția artei din enciclopediile din vest, după cum Cioran este ultimul mare filozof al secolului 20 decretat de ei, de cei din Occident. Numai când scapă un românaș afară și vedeți că schimbă ceva de prin dicționare. Poate sunt eu acum patetic, sunt logoreic, așa, steroid, pentru că sunt, într-adevăr, într-o trepidație fără margini. Scriu cu o plăcere, cu o voluptate.
Aici vroiam să ajung. E o figură romanescă, într-adevăr, o figură automitologizantă, îmi vine să spun. Dar vă ascultam și mă gândeam la ce spunea relativ de curând Toni Morrison, pentru că nu doar România, ci cred că peste tot în lume, ea spunea că rezistența în perioada următoare va fi cea prin cultură, că în general scrisul, artele vor fi cele care vor coagula energii și vor face până la urmă civilizațiile să continue.
Există o asemenea doză de optimism cultural
că există, da.
În lume?
Și chiar voiam să vă întreb cum scrieți? Ați spus mai devreme că scrieți cu o enormă plăcere și cred că pentru toți cei care ne ascultă este cumva fascinant să intrăm puțin și în bucătăria dumneavoastră din acest punct de vedere. Cum scrieți?
Credeți că e fascinant? Acum
pentru mine
mai
este clar și cred că pentru foarte mulți asemeni mie.
Acum 25 de ani puteam să vă spun că scriu cu pixul dăruit în 1990 de Monica Lovinescu, pe care îl am și astăzi. Dar din păcate scriu banal cu computer, cu două mâini. Mi-aș dori să am 6 mâini. Din păcate nu știu toate tainele de computer, cum pot să editez text.
Sunteți foarte organizat sau aveți o dezordine ordonată așa?
Cred că semăn României, în care haosul este singurul lucru bine pus la punct. Scriu numai dimineața, după o doză de cafea zdravănă, cam 2 ceasuri. Nu-mi place să fac același lucru în fiecare zi. Sunt după 16 ani de lectură, câte 6-7 ore pe zi și de vreo 3 luni nu mai citesc din obligație. Am încheiat și site-ul Cartea de la ora 5 și acum scriu de plăcere și mi-aduc aminte că Samuel Beckett, la întrebarea de ce scrii, domnule, răspundea foarte scurt: bon ca sa. Numai asta știu să fac. Deci scriu la fel ca la 25 de ani, cu o voluptate nebună. Aș vrea să fac 3 cărți în același timp. Când sunt la capitolul Iliade și corespondența de amor, mă gândesc că tare aș vrea să scriu un volum de eseuri despre romanele epistolare din literatura noastră.
E și puțin arheologie aici, cred că faceți descoperiri.
Eu sunt paseist, sunt un om de dreapta, sunt un reacționar, trăiesc în trecut, prezentul nu mă interesează deloc, viitor nu mai văd, spun ca Virgil Ierunca la 80 de ani. Pentru că eu am tot timpul din lume, pentru că n-am în față decât viața de apoi. Așa că la 63 de ani mă alin și eu cu acest lucru. Am sute de foi pe masă, am corespondența lui Cioran, lui Țuțea, lui Noica, le combin, le îmbin și mă bucur că am scăpat în sfârșit după 30 de ani de această obsesie a celui mai discutat, mai controversat, mai delicat, mai fierbinte punct din biografia lor, legionarismul lor. În 30 de ani s-au spus practic toate adevărurile, toate documentele, toate acuzațiile s-au pus pe masă, există, dosarele sunt, încât acum, în sfârșit, ne putem apuca și noi de exegeză.
Mi-ați spus înainte să intrăm în direct că această carte a dospit foarte mult.
Oh, da, de prin anii 80. Eu l-am descoperit târziu. Deci, primul om din generația lor a fost Constantin Noica, la care am fost și eu în pelerinaj în 82. M-a și distrus atunci. M-a distrus. Scrisesem o carte despre Eminescu, de care eram mândru. Debutul meu din 82. Dragă, știi, nemțește? Nu. Păi cum poți să scrii o carte despre un poet a cărui minte a fost formată la romantismul german? Și bine, dar știu romantismul francez. A, păi ce faci cu Musée, cu Lamartine, Hugo? Aici avem nevoie de Hölderlin, de Goethe, Novalis, de Tieck, de Schlegel, de ceilalți. Încât m-a făcut praf. M-a întrebat ce dețin. Poftim, ce deții? Aveam 23 de ani. Nu dețineam, cultura licește, nimic. Decât o ardere lăuntrică și deci am intrat în Noica masiv, am citit și am ajuns la Cioran, care a rămas feblesea mea, pentru că consunăm la nivel de temperament coleric, ne place să dăm cu ăștia în gardul planetei, ne plac radicalismele, ne place să fim invaziv și ne place să ne luăm la trântă cu ideile. La Eliade am ajuns târziu, până 83-84, când am alunecat, pot spune, într-un bârlog cultural extraordinar, acasă la nepoata lui Ion Chinezu, doamna Doina Craur, o doamnă singură, nemăritată, fără copii, 50-60 de ani și care încet, încet mi-a dat să trag la Xerox una, două, 30, 40, 50 de cărți, generația 27, Eliade, Lumina, Ce se stinge, huhuliganii, tot, le-am tras la Xerox și m-a vampirizat, m-a turbat.
Da, mă gândeam că a fost viral cumva, așa, da.
Doamne, mi s-au deschis. Nu vă dați seama ce era în 83, 85, cum trăiam aici toți congenerii mei, mă rog, nu, toți erau la Uniunea Scriitorilor, bând vodcă din zor și până în noapte. Era o creativitate în deficit. Faptul că nu aveai voie să scoți decât la 2 ani, 3 ani, un volum și ăla cu cenzură, cu nu știu ce, și am avut un noroc enorm. Am ajuns la Institutul de Istorie și Teorie Literară, în care nu era condică, nu aveam șefi, veneam când și când și eram plătiți vreo 45 de persoane, un fel de high life, așa, plătiți să lucrăm, să stăm la biblioteca Academiei. Și au venit iernile alea îngrozitoare în care scriam cu mânuși, împreună cu Zigu Ornea, la sala specială, unde am citit toate năzbâtile din lume, legionaro, masonico, mistico, încât am început să mă îmbăt, m-am drogat cu cultură în acei ani, ori Eliade, care era o voluptate și de o densitate, în același timp viril, cultural, de o masculinitate feroce, ce care practic m-a învățat să trăiesc levitând prin cultură, evadând în sus. Ori astăzi observ că este la fel de mult urât în jurul nostru. Nu numai că peste tot în Europa, cum bine știți, deschidem de dimineață știrile și vedem numai coduri de inundații, de zăpezi, de nenorocire, se dărâmă America, se distruge Europa.
Escapismul cultural este în general o direcție.
Peste tot, da. Și pe toată anarhia asta, pe această plăcere destructivă, pe Occupy, pe autoritatea care dispare, totul este anti, antisistem, antitradiție, anti, e, m-am găsit eu acum să fac un volum pro și îl fac pro-cultură, pro-filozofie, pro-religie chiar.
Care este cea mai importantă descoperire pe care ați făcut-o, studiind pentru scrierea acestui volum?
Uite, chiar e o întrebare. Da, este o întrebare interesantă. Acum nu m-am gândit, dar dacă mă gândesc acum, cred că cel mai important lucru la tot grupul ăsta de prieteni formidabili era modul în care se hrăneau împreună, se încălzeau. Este o natură coagulantă. România suferă, pardon de vorbă mare, de un fel de diabet național. Sângele nu se încheagă. Sângerăm pe toate părțile, dar nu sunt oameni punte, oameni catalitici care să coaguleze, care să facă legătura, nici profesori nu mai sunt ca altă dată. Mă gândesc acum când vedeți medici de vreo 60-70 de ani, cum spun profesorul, sau actori care spun meșterul.
Da, e o desemantizare a titlurilor.
Olga Tudorache, da. Și este o lack of authority, este o disoluție a ideii de autoritate, de forță. Eliade era un om de forță care închega zeci și zeci de personalități în jurul lui și erau în anii aia 27-34, până când s-au rupt stânga de o parte și dreapta de alta, erau atât de minunați în dialog evrei și legionari. Era Belu Zilber, Mihail Sebastian, exact. Beau bere împreună. Sebastian era
și
fascinat
și jurnalul lui Sebastian
naie.
Completează
extraordinar,
cumva.
Extraordinar, da. Și a distrus, a intrat politica, a intrat diavolul înăuntru lor și au ajuns prietenii cei mai buni să nu-și dea bună ziua pe stradă,
da,
dar după aia s-au... sau un păcat,
o schismă celebră și cu atât mai harși. Suculentă. Așa
și este foarte instructivă pentru noi, să nu lași cornul de diavol al politicii să îți intre destul erotica, iubirile i-au rupt, pentru că nu uitați, Cioran, care era prietenul și admiratorul feroce al lui Eliade, a ajuns să scrie un text înfiorător de rău despre el, omul fără destin. Și l-am întrebat la Paris în 90, domnul Cioran, dar ce v-a găsit, domnule? Dragă Sorana Țopa era amanta lui, știi? Eliade le iubea pe toate. Și pe Sorana a lăsat-o la o parte și a venit să-mi cadă mie în brațe. Ei, când mi-a căzut în brațe, a scris textul ăla de la dărâmat. Deci știau să se facă praf și să se reîmpace în numele idealului cultural, ceea ce este enorm.
Da.
Fără beții,
exotic,
fără bani, fără...
Da, în secolul 21.
Și să fim drept, știau să meargă, cum spunea tot Cioran. Dumneata, știi ce înseamnă să fii mers împreună, mână în mână? Eram toți poeții, mergeam cot la cot la bibliotecă și la bordel. E, în egală măsură, să poți să împaci acești antipozi la 25-30 de ani, este un lucru extraordinar.
Ce citiți în această seară la Librăria Humanitas de la Cismigiu, de la ora 19?
Uf! Lidia Bodea m-a rugat, fiind 7 martie, suntem înainte de 8 martie,
da.
O să dăm și doamnelor bomboane la sfârșit, așa cum făceam la școală. M-a rugat să citesc capitolul cu corespondența de dragoste, dar sunt atât de nebunatice doamnele, atât de lăcrimoase, Mircea, m-ai lăsat, de ce m-ai lăsat, te ador, te iubesc, încât nu mi-a părut că pică bine, lasă că ăștia toți erau misoginei. Și Naia Ionescu și Eliade, Naia știa să fie și amantul moartei Bibescu și amantul mamarucăi Cantacuzinouă și cu cela de la Vrancea, în același timp erau misogini. Iubeau mult, dar erau misogini. Încât mi-am ales capitolul corespondență către mamă, tată, frate și soră. Deci corespondența către familie din 28, din 29, când el era de 24 25 de ani și era absolut sigur că va mânca Europa pe pâine, o să ajung fie la Sorbona, fie la Harvard, fie la... Nu-și imagina că va ajunge profesor în România, nu-și imagina că se va face vreodată acel mult visat Institut de Istoria Religiilor la București, era convins că va ajunge numai afară. Cum de erau ei în 28, în 30, convinși ca și cei mai deștepți puștani de astăzi că vor ajunge nu la Babeș Bupoioi, ci la Oxford. Nu știu. E undeva un, să zic, blestem, nu. Dar undeva, mă rog, nu vreau să ne despărțim cu cearcăn.
Absolut deloc, cred că va fi o atmosferă minunată în această seară la Humanitas de la Cismigiu. Mulțumesc că ați venit la noi înaintea tuturor.
Mulțumesc
și că ne-ați acordat cumva privilegiul acesta de a răsfoi în premieră paginile pe care le deschidem în carte la Gaudeamus.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu foarte mult.